Magandang umaga, mga pinakahuling ulat po mula sa Queensland. Nagbabalik po tayo mula sa pagbabakasyon. Dose-dose ng mga tour operators sa Great Barrier Reef ang nananawagan ngayon kay Prime Minister Turnbull na aksyonan na kaagad ang mga kasiraan sa corals. Ito ang lumabas sa mga pahayagan sa Queensland ngayong weekend matapos mailantad ang open letter ng mga maliliit na mga negosyanteng ito sa turismo dahil kung wala na raw ang reef, para maging ano pa ang silbi nila. Mayroong mga 175 na mga tour, dive at trades operators sa Barrier Reef ang nagsabing lantaran na raw ang pagpalit ng kulay ng mga corals at ang pangyayaring ito ay maituturing ng kasawiang palad sa kalikasan. Sinasabihan na raw nila si Turnbull na ihinto ang paggastos, pamumuhunan at pagtulong sa mga infrastruktura para sa pagpapalawak ng Abbot Point Terminal at ang pagpapatayo ng Adani Carmichael Mine, ang pinakamalaki sa bansa. Nagsalita ang director ng Eye to Eye Marine Encounters na si John Romney na punong-puno na raw ang mga tour operators sa North Queensland para sa kawalang aksyon ng pamahalaan ukol sa kinabukasan ng Great Barrier Reef. Ang iba raw sa kanila ay hindi na lang nagsasalita dahil sa pangambang mabigyan ng pangit na publicity ang kanilang negosyo. Sabi ni Ginoong Romney, "The long-term viability of our businesses relies entirely on the health of the reef and it is now in danger." Inilabas ni Ginoong Romney ang naturang salita sa pamamagitan ng Climate Media Center sa Cairns. Ayon sa ulat ng The Brisbane Times sa pinakahuling tala ng National Coral Bleaching Task Force na umabot na sa 93% ang paglusaw ng mga corals kabilang na yaong mga nasa pristine na kondisyon. Ayon pa rin sa naturang report, tinatayang kalahati sa mga coral sa Port Douglas, mga 1,000 kilometers ang lawak mula sa sentro ng lugar, ang namamatay o mamamatay bago sasapit ang 2030. Naglathala rin ang Mackay Daily Mercury na ang industriya ng Great Barrier Reef ay may kitang umaabot sa $6 billion taon-taon na naipapasok sa ekonomiya ng Australia at ito rin ay nakakalikha ng mga 6,000 na mga trabaho. Sa ibang ulat, sinisimulan ngayon ng Fair Work Ombudsman ang pag-imbestiga sa isang orchard company sa Gatton dahil sa mga di magandang kondisyong ibinibigay nito sa kanyang mga empleyado. Ang Elite Harvesting ay namultahan ng $10,500 noong nakaraang taon dahil sa katakot-takot na kasikipan ng bahay na kung saan nila pinapatulog ang mga mamimitas ng prutas ng kanilang orchard. Ang Elite Harvesting sa Gatton ay pinapatakbo ni Mayla at Ken Bailey, mga employers ng mga fruit pickers sa mga taniman ng prutas at sila ay nagre-recruit at nagsusupply ng mga trabahante sa mga orchards sa lugar. Isa sa mga nagreklamo sa Elite Harvesting ay ang isang English backpacker na si Emma Jackson na nagsabi na ang pabahay at tirahan ng mga fruit pickers na binibigay ng Elite Harvesting ay isa sa mga malubha na kanyang nakita. Sa kabila nito, ginikilala naman ng pampederal na pamahalaan ang kakulangan ng mga fruit pickers sa ating mga regional areas katulad na lamang dito sa Queensland. Iniulat ngayon ng The Courier Mail na pinaluluwagan na ng pamahalaan ang mga unskilled farm visas para sa mga overseas workers. Subalit ipapatupad daw ng pamahalaan ang pagbabayad ng buwis mula sa mga fruit pickers sa tamang paraan kung kaya't sila rin ay karapat-dapat na magtrabaho sa mga tamang kondisyon. Isa pang ulat, 2 taong gulang na batang lalaki ang binawian ng buhay sa ospital dahil sa pagkapasong natamo ng halos kabuuan ng katawan nito sa pagkasunog ng kanilang bahay dito sa Queensland. Ang batang si Austin Cotterell ay dinesisyonan ng mga magulang na baklasan na lamang ng life support system noong Sabado pagkatapos ng mahigit 1 linggo na ring pag-aagaw buhay simula ng trahedya noong 28 ng Abril. Daglian siyang inilipad at pinatawan ng karapatang lunas sa Lady Cilento Hospital at sumailalim sa masusing gamutan subalit bigong nakarecover. Ayon sa Logan House Fire Support Network, ang pamilya ay lubhang nagdadalamhati sa sinapit ng bata at humihiling ng pangunawa. Ang kaawa-awang bata ay pinilit nilabanan ang sinapit subalit tuluyan din itong nagupo dahil sa kalubhaan ng pagkapasong natamo ng kanyang katawan. Isa pang ulat, malugod na tinatanggap ngayon ng pamahalaang Queensland ang panukala ng isang pribadong kumpanya na magpatayo ng isang $2 billion na entertainment precinct sa Roma Parklands na siyang papalit sa lumang Brisbane Entertainment Center sa Bondol. Sinabi ng AEG Ogden ang siyang namamahala ng Suncorp Stadium Brisbane Convention and Exhibition Center at ng lumang Brisbane Entertainment Center na ang strukturang kanilang ibinabalak na ipapatayo ay magkakaroon ng 17,000 na mga upuan at may kasamang mga sinihan, mga gimikan, kainan at malawak na lugar para sa mga live na mga palabas. Ang isa pang nakakamanghang tampok ng gusaling ito ay ang pagkakagawa nitong sakupin ang mga relis at ang istasyon ng tren sa ilalim sa Roma Street. Ang proyektong ito ay tatawaging Brisbane Live. Samantala, sa kabilang panig ng ilog ay gagawan din daw ng arena na siyang papalit sa kasalukuyang paktorya ng gatas, ang Parmalat Milk Factory. Ayon sa ulat ng The Brisbane Times, ito na raw ang resulta ng mga patakaran ng pamahalaang Palaszczuk na naghihikayat sa mga investors na magpanukala ng mga proyekto sa halip na hahanap ang pamahalaan ng mga tenders sa mga inaalok nitong lugar. Sinabi ni AAG Chairman Harvey Lister na ang proyektong ito ay mag-iiba ng anyo ng Brisbane para sa mga gusali at parting tila na pabayaan na ng atensyon. Idinagdag pa ni Ginoong Lister na ang Brisbane Live ay naglalayong pag-ugnayin ang King George Square sa CBD sa The Barracks ng Petrie Terrace. Ito ay mga proyekto sa kanlurang bahagi ng siyudad na siya namang magbabalansi sa mga ginagawa sa Queen's Wharf sa silangang bahagi ng lungsod. Mula rito sa Brisbane, Queensland, ito si Erwin Cabucos, nag-uulat para sa SBS Filipino.